Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Vikosi vya serikali ya Ethiopia na Eritrea vilianzisha mashambulizi katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray siku ya Alhamis, vikilenga vikosi vya Tigray, msemaji wa jeshi la Tigray alisema, huku taarifa ya serikali ikiwalaumu watu wa Tigray kwa mapigano mapya. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha taarifa kwa upande wowote. Kamandi ya jeshi la Tigray ilisema kuwa mji wa kaskazini wa Adiabayo ulishambuliwa kutoka pande nne. Adui akiwa tayari amehamisha jeshi kubwa nchini Eritrea, sasa ameanza kampeni ya pamoja na jeshi la kigeni linalovamia Eritrea, iliongeza katika taarifa yake. Mapigano pia yalikuwa yakiendelea upande wa kusini, ilisema. Zambia ilipata kibali cha mkopo wa shirika la fedha la kimataifa wa dola bilioni 1.3, mpango wa mkopo wa miezi 38 siku ya Jumatano, hatua muhimu katika azma nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ya kurekebisha madeni yake na kujenga upya uchumi ulioharibiwa na usimamizi mbovu wa COVID-19. IMF ilisema katika taarifa yake kuwa mpango mpya wa upanuzi wa mikopo utatoa jumla ya ufadhili wa haki maalum za kuchukua milioni 978.2 kama dola bilioni 1.3 kwa viwango vya sasa vya kubadilisha fedha sawa na 100% ya mgao wa mfuko wa Zambia au mmiliki wa hisa. Uidhinishaji wa bodi ya utendaji ya IMF utafungua utolewaji wa mara moja wa takriban dola milioni 185, mfuko umeeleza. Wadai wa Zambia wakiongozwa na China pamoja na Ufaransa waliahidi mwishoni mwa Julai kujadili marekebisho ya madeni ya nchi hiyo, hatua ambayo mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva aliikaribisha kama usafishaji njia kwa mpango mpya wa kuwapa fedha. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Emirates itaanza tena safari za ndege kuelekea Nigeria mwezi huu baada ya benki kuu ya Nigeria kutoa sehemu ya fedha ambayo shirika la ndege la Dubai lilikuwa limepata nchini humo lakini halikuweza kurejesha. Msemaji wa shirika la ndege alisema safari za ndege kwenda Lagos zitaanza tena kuanzia Septemba 11, ingawa haiwezekani kurejesha safari za kuelekea Abuja mwezi Septemba kwa sababu rasilimali tayari zimesimamishwa. Tunaendelea kushirikiana na mamlaka Nigeria ili kuhakikisha urejeshaji wa fedha zetu ambazo bado hazijalipwa na zinazokuja unaweza kuendelea bila kipingamizi, msemaji huyo alisema, akikaribisha kile ilichokisema kuwa ni hatua ya benki kuu ya kutoa fedha zake zilizozuiwa. Mke wa waziri mkuu wa zamani ambaye yuko jela, Najib Razak, alikuwa mahakamani leo Alhamis kwa uamuzi wa kesi yake ya ufisadi iliyohusisha mradi wa nishati ya juu wa Ringgit wa dola milioni 279, siku chache baada ya mumewe kufungwa kwa sababu ya fedha za umma za 1 MBB zilizoporwa. Rosma Mansur anakabiliwa na mashtaka matatu ya kuomba hongo na kupokea dola milioni 1.5 kati ya mwaka 2016 na mwaka 2017 kusaidia kampuni kupata mradi wa kutoa paneli za nishati ya jua kwa shule katika kisiwa cha Borneo. Kabla ya uamuzi huo kutolewa mahakamani, ilisikiliza ombi la Rosma la kumuondolea sifa jaji wa mahakama kuu Mohamed Zain Mazlan. Rosma alisema mfano wa kupoteza imani na jaji huyo baada ya hati ya kurasa 71 kuvuja Ijumaa iliyopita kwenye tovuti ambayo inayodaiwa kutoa hukumu ya hati dhidi yake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, kama ambavyo tumefanya wiki yote hii, tutakwenda mpaka nchini Kenya kuangalia yalojiri ya hivi punde kabisa kuhusu kesi inayoendelea katika mahakama ya juu ya kupinga matokeo ya kura ya urais. Kwenye sehemu ya pili tutakwenda mpaka Kenya ambako mwandishi wetu naye anaangazia mambo ambayo yamekuwa yakiathiri ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara baina ya nchi za Afrika Mashariki na nini kinatakiwa kufanyika kuboresha hali ilivyo kwa sasa hivi. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, leo ni siku ya pili ya kusikilizwa kwa kesi katika mahakama ya juu nchini Kenya ambapo Raila Odinga, mgombea urais katika nchi hiyo, uchaguzi uliomalizika mwezi Agosti mwaka huu, anapinga matokeo ya uchaguzi huo kama yalivyotangazwa na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Mambo kadhaa yamejitokeza katika siku hii ya pili, yakiwa ni pamoja na humo humo mahakamani na vile vile nje ya mahakama. Na kabla hatujazungumza na mgeni wetu hivi leo, kwanza tusikilize ripoti hii ya mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
This gentleman was being vilified for doing exactly what the minor KI court told him to do.
Alhamisi nzima mbele ya majaji saba mahakama hiyo wanaongozwa na jaji mkuu Martha Karambu Koome, mawakili wa tume ya uchaguzi Profesa Githu Muigai, Eric Gumbo, Muhammad Somane na Kamau Karori wameithibitishia mahakama kuwa IEBC ilifanya kura ya urais kwa kufuata sheria na miongozo yote inayohitajika katika ufanyikaji wa kura hiyo kwa mujibu wa kifungu cha 138(3) cha na 138(10) cha katiba ya Kenya, na kukariri kwamba makosa madogo madogo yalijitokeza katika kujumulisha na kuthibitisha matokeo hayo ya kura ya urais hayatoshi kubatilisha ushindi wa Bwana Ruto. Profesa Githu Muigai ameeleza kuwa Wafula Chebukati, kwa kuwa wakili, anafahamu athari ya kukiuka kwa sheria na kiapo cha majukumu alichochukua, na kusisitiza kuwa kinachofanyika sasa ni muendelezo wa nia mbovu dhidi ya tume ya uchaguzi. Aidha, Profesa Muigai anaeleza kuwa ushahidi uliowasilishwa ni porojo tupu na mahakama haiwezi kutegemea porojo hizo kubatilisha kura hiyo.
So what is wrong? There is nothing wrong with IEBC. There is nothing wrong with Wafula Chebukati.
Na iwapo teknolojia iliyotumiwa na IEBC ilikidhi viwango vya uadilifu, uthibitisho, usalama na uwazi ili kuhakikisha matokeo sahihi na yanayoweza kuthibitishwa, na iwapo kulikuwa na uingiliaji wa upakiaji na uwasilishaji wa fomu 34A kutoka vituo vya kupigia kura hadi seva ya IEBC, tume hiyo kupitia wakili wake Eric Gumbo inasema kuwa fomu 34A ina vipengele 8 vya usalama na ngome 2 thabiti na zinazozuia udukuzi wa aina yoyote. Aidha, Bwana Gumbo ameeleza kuwa baada ya fomu 34A kujazwa, nakala yake hupakiwa kwenye seva ya IEBC na nyingine halisi hupelekwa kwenye kituo cha kuhesabia kura za eneo bunge ambako maajenti wa vyama huwa, na haiwezekani kugushi fomu hizo. William Ruto kupitia mawakili wake Fred Ngatia, Katwa Kigen, Kiragu Kimani, Kioko Kilukumi, Melissa Nganye na Kithuri Kindiki ameiambia mahakama hiyo ya majaji saba kuwa alichaguliwa kihalali, na iwapo mahakama itakubali maombi ya Bwana Odinga na kukubatilisha ushindi wake, basi nchi itaingia kwenye mgogoro wa kikatiba kwa kuwa Rais Uhuru Kenyatta bado yuko kwenye ofisi lakini amefungwa mikono kikatiba na hawezi hata kumteua mtu yeyote afisini.
After nullification of the election, no solution is provided. But
mwisho wiki huko Kilukumi ameeleza kuwa Bwana Odinga na makamishina wanne waliopinga matokeo hayo walijaribu kufanya mapinduzi ya sauti ya raia wa Kenya, lakini Bwana Chebukati, Profesa Gulie na Bwana Molu walisimama kidete hilo kutofanyika. Aidha, anadai kwa baraza la kitaifa la ushauri wa usalama liliwateka nyara makamishina wanne wa tume hiyo ili kujaribu kubadilisha matokeo ya kura ya urais. Vikao hivyo vinakamilika Ijumaa wiki hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na baada ya maelezo hayo, sasa tujiunge moja kwa moja na mchambuzi wa siasa za Kenya, Beatrice Gambo, anajiunga nasi kwa njia ya simu. Beatrice, kwanza kabisa, labda tupe tu yale ambayo umeyashuhudia hivi leo, yani tathmini yako ya yale ambayo yameendelea. Nitaka niulize kuhusu maswali ambayo niliona jana majaji wale saba waliuliza wale ambao wamewasilisha kesi mahakamani, lakini pia leo wamewauliza maswali wale ambao walikuwa wanajibu wakiwa ni mawakili wa naibu rais William Ruto na vile vile wa tume ya uchaguzi ya IBC. Lakini kwa ujumla wake, nini ambacho umekiona hivi leo kwa tathmini yako?
Asante sana. Kwa kweli Kenya tuko katika hali ya kutupa moyo, kutupatia moyo, kwa sababu tumeonyesha kabisa ya kwamba tuko na system ambazo zimeweza kufanya kazi. Jana wale mawakili waliokuja mbele ya majaji wale saba walipata nafasi ya kuzungumzia, kwa sababu kama unavyojua ni kesi nane ambazo zimewakilishwa katika Supreme Court ambazo zinapinga uchaguzi wa naibu rais William. Kwa hivyo wakapata nafasi yao ya kupeana yale mawazo ambayo walikuwa nayo kutoka kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga pamoja na mgombeaji mwenza Martha Karua. Baada ya hapo wakapata nafasi pia kuulizwa maswali, na kweli tulisikiza maswali, yalikuwa si maswali rahisi, na wakapewa muda waende wakajitayarishe ili waweze kujibu maswali yao. Na leo vile vile pia tuliona kwa masaa ya kutosha pia mawakili ambao wanasimamia wanawakilisha William Ruto pamoja na wale wanawakilisha tume ya uchaguzi ya IBC walipata nafasi kuchambua kulingana na kujibu yale ambayo yaliletwa mbele ya wale majaji hapo jana. Na pia hao wakapata nafasi ya kuulizwa maswali, na kwa kweli yalikuwa si maswali rahisi. Pia wale majaji waliweza kupata kuwauliza maswali ili waweze kufafanua kwa urefu na kwa undani yale ambayo walikuwa wamewasilisha mbele yao. So mimi kwa mtazamo wangu naona hawa majaji wako tayari kabisa, na wamefungua kabisa akili yao na kuweza kuchambua yale ambayo yameletwa mbele yao. Na ukiwaangalia, ukiwatazama wale majaji, wanaifuata kwa umakini kabisa, kwa umakini kila neno, huone hata wakifunga macho wakifumbua, wanawasikiza na wananakili mambo ambayo wanayazungumza ili nao pia wapate nafasi ya kuwauliza maswali. So kwa kweli mimi kama Mkenya imenitia moyo sana ya kwamba hawa hakuna kuegemea upande wote, hapa ni sheria tu ambayo inafanya kazi. Na kitu ambacho kimenifurahisha ni kwamba pande zote mbili wanaangalia hesabu, na yote hufanyika ya mwisho watu huangalia hesabu, ni nani alipata ngapi, na si kwamba tu nani alipata ngapi, kwa sababu tunaona kweli kulitangazwa, na hata jaji moja leo akauliza ni kweli yule chairman mwenyekiti wa tume inayosimamia uchaguzi Kenya alitangaza, you know. Sasa kuna tofauti ya kusema na kutangaza. Okay, so tunaona ndo kwa kimombo wanasema announcing na declaration, kuna tofauti hapo. Ni tofauti nyembamba, lakini tofauti kuliko. Na leo pia chairman akawekwa katika mizani, akaulizwa, kulikuwa bado kuna siku moja kisheria ya wewe kungoja ili kuweza kutangaza yale majibu. Kwa nini ulikuwa na haraka ya kutangaza ile siku ile, na ili hali kulikuwa bado kuna siku moja, na kulikuwa bado kuna mvutano fulani baina ya yeye na wale wenzake wale makomishona wengine. Na pia nikaona swali lingine ambalo limejitokeza kabisa, wakaulizwa, je, kazi ya chairman ya mwenyekiti ni gani na kazi ya wale makomishona ni gani, na kazi ya komishona inafika mpaka kiwango gani alafu kichukuliwe na komishona, na je, katika ile siku na katika mtazamo ule, kazi ya komishona waliifanya kikamilifu bila wasiwasi, ama kuna mahali ambapo waliona wamezuiliwa kufanya ile kazi ambayo walikuwa wameandikwa na walikuwa wamepitia mpaka kupitia parliament kuweza kupigwa msasa kuandikiwa ile kazi. Ilikuwa inaingiliana kweli ama ilikuwa haijaingiliana? So kwa mtazamo wangu, nafikiri hawa majaji walikuwa na nafasi, wameweza kutupatia nafasi, fursa sisi kama wa Kenya pia kupata nafasi ya kuweza kufuatilia, labda wengine tulikuwa na maswali yale walioyauliza. So tulifurahi sana maswali yale yaliyoulizwa jana na leo, kwa sababu pia sisi yale maswali yalikuwa ni maswali ambayo tumekuwa tukijiuliza huko mitaani na huko nyanjani. Okay, na kwa sababu tunaifuatilia kwa runinga,
naam,
okay, moja inapeperushwa moja kwa moja, pia imetupatia fursa kama wa Kenya pia kujumuika na yale ambayo yanaendelea kule katika mahakama kuu.
Kulikuwa na taarifa kuhusu ule mchakato wa kuhesabu kura kutoka baadhi ya vituo kama ambavyo mahakama iliamuru ifanyike siku mbili zilizopita. Sijui kama umefuatilia kujua mchakato huo. Kulikuwa na tetesi za hapa na pale kwamba unachukua muda mrefu. Hivi wamefikia wapi?
Kusema kweli, kulikuwa na swala la kufungua zile servers, kwa sababu swala la kuhesabu kura, kama jana uliona maboksi yaliletwa kutoka kituo kimoja cha Mpita kutoka Mombasa, na vingine vikaletwa kutoka sehemu zingine tofauti nchini, na zililetwa pale ili watu waweze kuhesabu. Kulikuwa kuna changamoto kidogo, kwa sababu kuna kitu kwa kimombo wanasema ni scope, ambapo walikuwa nauliza tuna kufanya scrutiny tunafikia wapi, na wakasema kuna mambo manane ama features nane kisayansiki, ambazo kisayansi zinaangaliwa katika karatasi ya kupigia kura, watermark, na mambo kadhaa kadhaa, kama kuna muhuri wa IBC nyuma ile ballot. Kwa kuna features nane ambazo walikuwa ni waangalie na watik, waseme ya kwamba hizi ziko kila mahali. So si kazi rahisi, lakini ni kazi ambayo ni lazima ifanyike ili waweze kuwasilisha ripoti pale. Lakini jambo lingine ambalo mimi limeni tia hofu kidogo, na nina imani ya kwamba kufikia kesho litaweza kuzungumziwa, ni swala la servers. Kwa sababu kulingana na vile ambavyo tumesikia wakili Orengo akiongea, ni kwamba zile servers si moja, ni kadhaa. Lakini ripoti ambayo tunaipata ni kwamba ile kampuni ambayo ilipewa kandarasi ya kuweka zile servers na kuzifuatilia zile servers, wamekataa kufungua servers zote. Na wakili Orengo akazungumzia tena leo, jana alizungumza na jaji Lenaula akamwambia usiwe na wasiwasi, nimeambiwa mimi kila kitu kiko sawa. Leo akazungumza mara mbili akasema, mimi mbona ile ujumbe tunapata kutoka kwa watu wetu sisi ni kwamba ile kampuni imekataa kufungua. Lakini jaji Lenaula akasema usiwe na wasiwasi, mimi nimeambiwa kila kitu ni sawa. So mimi nataka mimi kesho nitategea kuanzia asubuhi saa 3 niangalie, je, hizi server zote zimefunguliwa ama kuna server zingine ambazo hazijafunguliwa. Na kama hazijafunguliwa, lazima washurutishwe na mahakama kuu, wapewe kitu kwa kimombo inaitwa court order ili iweze kusifungua kwa haraka.
Naam, labda kwa kuongezea tu hapo ni kwamba baadaye iligundulika kwamba ile kampuni ilikuwa imeandika barua rasmi kusema kuna ndani kabisa ya mifumo hiyo ambayo hawawezi kuruhusu ifikiwe kwa sababu itakuwa kwamba ina kiuka kanuni na vile vile sheria za kimataifa kuhusu haki miliki, na kwamba iwapo watafungua zile server mpaka kuangalia kina kabisa cha server hizo, watakuwa kwamba wanaingilia hata uchaguzi katika nchi zingine ambao labda mashini zao zimetumika hapo awali. Nikushukuru sana Beatrice Gambo kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo. Shukrani sana msikilizaji. Beatrice Gambo ndiye anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Kwa undani hii leo, sehemu hii, mwandishi wetu nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia baadhi ya masuala ya kiuchumi na kisiasa ambayo mara nyingi yameteteresha jumuiya ya Afrika Mashariki na hatua ambazo zinastahili kuchukuliwa kuwahakikishia manufaa wananchi wa nchi wanachama wake. Kwako Nyakundi.
Tangu kufufuliwa kwake takribani miaka 24 iliyopita, Jumuiya ya Afrika Mashariki imepitia mitihani mingi kiwemo ya kiuchumi, kiusalama na tofauti baina ya viongozi wa nchi wanachama wake. Mwaka 2014 Tanzania na Rwanda nusura ziingia vitani kutokana na kupishana kwa mtazamo wa namna ya kushughulika na makundi ya waasi wa taifa hilo lililopitia katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Kenya na Uganda zimewahi kuvutana kutokana na swala la umiliki wa visiwa vya Migingo vilivyoko ndani ya Ziwa Victoria. Rwanda na Burundi zilikaribia kuingia vitani kati ya mwaka 2017 na 2018 kutokana na tofauti za watawala wa nchi hizo. Vikwazo visivyo na ushuru na sheria na kanuni ambazo hazijawianishwa vimekuwa kikwazo kikubwa zaidi kwa utekelezaji kamili wa soko la pamoja iliyodumu kwa miaka 11 na kudumaza biashara kati ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivi sasa biashara kati ya wanachama iko katika 20% chini ya matarajio ya viongozi wakati wa uzinduzi. Wanachama wa jumuiya wanafanya biashara zaidi na nchi zilizo nje ya jumuiya kuliko nchi washirika na kuwa waagizaji wa bidhaa na huduma ambazo zinapaswa kupatikana miongoni mwao. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
Jambo la kwanza ambalo ninaliona ni kwamba ni namna ambavyo wana Afrika ya Mashariki wanachukulia jumuiya hii, wanachukulia muungano huu kwamba asilimia kubwa wanachukulia kama ni muungano wa kisiasa zaidi, kwamba ni viongozi wa kisiasa wanaamua kukutana na kuzungumza mambo yao na kunywa chai pamoja, mambo kama hayo. Kwa hivyo unakuta kwamba watu wengi hawajalichukulia hawaoni kama jumuiya hii imeweza kuwa na manufaa makubwa sana hususan kwenye masuala ya kibiashara. Sasa ukiangalia ni kwamba jumuiya nyingi, hasa ukienda jumuiya za Ulaya, Marekani kule, jumuiya zao nyingi unakuta kwamba zimejikita sana kwenye masuala ya kiuchumi, masuala ya kibiashara. Na huo ndio msingi unaopaswa kuwa msingi nambari moja katika jumuiya yetu ya Afrika ya Mashariki. Lakini tumekuwa na jumuiya ambayo imekuwa na msingi mzuri au mkubwa sana kisiasa, lakini kwenye upande wa kibiashara bado hatujakaa sawa sawa.
Kwa hiyo ni jambo ambalo katika jumuiya inabidi waweze kuliangalia kwa umakini mkubwa kabisa, kwa sababu ukitizama hivi sasa ule uthubutu wa wana Afrika ya Mashariki kusema kwamba ninaweza nikafanya biashara sehemu yoyote ndani ya Afrika ya Mashariki haupo vya kutosha. Ukiangalia kwamba ni Wakenya wangapi wanaweza kufanya biashara na Mnyarwanda, kufanya biashara na Muganda au na Mtanzania au na Msudani Kusini au Burundi au Kongo, unaweza kuona kwamba ni kwa uchache sana. Mwingiliano wa kibiashara bado ni mdogo sana, japokuwa kwamba ndani ya Afrika Mashariki wanajitahidi kutengeneza miundombinu ya kuweza kuunganisha Afrika ya Mashariki, lakini miundombinu ile ya kibiashara bado iko mashakani, haiko vizuri kiasi kwamba inawavutia wengi kuweza kuingia na kufanya biashara sehemu mbalimbali ndani ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Kiwango cha chini cha biashara kinachangiwa na matakwa ya sekta binafsi, urasimu wa watumishi wa umma wanaosimamia mchakato huo, na nchi washiriki kushindwa kuruhusu usafirishaji huru wa bidhaa na huduma. Kwa sasa uimarishwaji wa taasisi za jumuiya ni suala jingine muhimu linalohitaji kipaumbele na kupigania kuondoshwa kwa tofauti za kisiasa zinazosababisha kuzorota kwa taasisi hizo miaka ya karibuni. Itakumbukwa jumuiya ilikuwa na azma ya kufikia hatua ya shirikisho la kisiasa ifikapo mwaka 2012, lakini ilikwama kwa sababu mbalimbali ikiwemo mivutano na migogoro kati ya wanachama. Miongoni mwa mivutano hiyo ni kati ya Rwanda na Burundi na Rwanda na Uganda, ingawa kwa kiwango fulani Rwanda na Uganda zimeafikia kuondoa tofauti zao. Lakini hatua hiyo haijafikiwa panapohitajika na Rwanda na Burundi, pamoja na kuwa hali imetulia kiasi fulani. Katika mkutano uliofanyika Julai mwaka huu jijini Arusha, maendeleo tofauti ya kiuchumi kati ya nchi washirika yalisemekana kuchangia utekelezwaji polepole wa uwepo wa soko la pamoja. Mkutano huo ulitoa mwelekeo wa mazungumzo kuhusu soko la pamoja ambayo yamekuwa yakisubiriwa. Uzinduzi wake ulipaswa kuondoa ushuru wa kitaifa na vizuizi vingine visivyo vya ushuru na kutoa mwelekeo kwa mchakato ulioainishwa. mustakabali wa jumuiya unategemea zaidi ushirikishwaji na uimarishwaji wa taasisi za kiraia katika mchakato mzima wa kufunganisha jumuiya hiyo, hali ya usalama ya eneo hilo, hali ya ukuaji wa uchumi wa nchi wanachama na utashi wa viongozi wa nchi wanachama.
Kama unakumbuka kuna wakati hapa yalitokea masuala mbalimbali, kwa mfano magari yanakwama, hayaingii Kenya, Kenya hayaingii Tanzania, lakini katokea tena swala la kwamba ndege za Kenya hazitui Tanzania wakati wa COVID-19, nyingine hazitui Nairobi, na ukiangalia pale wanasiasa wanarushiana maneno na barua za hapa na pale. Hali hiyo inamnyima mfanyabiashara ule ujasiri wa kusema kwamba sasa nikawekeze labda Kenya, nikawekeze labda Uganda, nikawekeze labda Burundi,
nikawekeze labda Kongo au Kenya au Tanzania hivyo. Kwa hiyo kama tungelikuwa na taasisi ambayo ndio inakuwa na last say, inakuwa wao ndio wanakuwa na neno la mwisho
juu ya wafanyabiashara, hilo lingekuwa limesaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini pia ukija
kuangalia ni kwamba pamoja na kwamba tuna jumuiya ambayo ina miaka mingi, lakini bado ukija kuangalia tuna tatizo kubwa kwenye masuala ya ushuru. Ushuru baina ya nchi na nchi bado kuna tatizo kubwa sana, jambo ambalo lingepaswa ndani ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki liwe tayari limepatiwa ufumbuzi wa kutosha. Tokea 77 mpaka leo hatujaweza kuwa na
ushuru ambao ni wa kueleweka kwa wafanyabiashara. Hiyo ni kitu ambayo ni ya kustajabisha sana. Pengine tunamsubiria Marekani au Mwingereza angaje kutupangia ushuru ndani ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Hili ni jambo la aibu sana. Ni jambo ambalo
linapaswa kufanyiwa
kazi kwa haraka sana. Lakini jambo lingine ambalo ninaliona ambalo linapaswa kufanya ndani ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki ni kuweza kuweka viwango
sawia
hasa kwenye masuala ya kodi, masuala ya uwekezaji. Haya ni mambo ambayo tunapaswa kushirikiana kwa pamoja
kuweza kuona kwamba ndani ya Afrika ya Mashariki hawa wafanyabiashara ambao ni wazawa wa ndani ya Afrika ya Mashariki tunaweza kuwa na mpango gani mkakati wa kuweza kuhakikisha kwamba mfanyabiashara huyu
akienda kufanya biashara Kenya, akienda kufanya biashara Kongo, Uganda, Burundi, basi
akutane na mazingira yale yale ambayo yako nyumbani kwake au
kwenye nchi yake. Kwamba kuwe na mazingira rafiki zaidi kwa huyo
mfanyabiashara, asijione kwamba ninatoka kufanya biashara Kenya kwa hiyo nikienda kufanya biashara Uganda au Tanzania basi mimi ni mgeni.
Hapana, aone kwamba kufanya biashara ndani ya Afrika ya Mashariki basi ni kufanya biashara ya hauna tofauti na kufanya biashara na ile nchi ambayo umezaliwa. Kwa hiyo ni mambo ambayo wanapaswa kuyaangalia kwa umakini. Kama kweli lengo letu ni kutaka kuona kwamba tunaongeza wigo wa ajira
kwa vijana, kama lengo letu hasa ni kutaka kuona kwamba tunaondokana na utegemezi huu wa kibajeti ambao tunao kwa mataifa mengine
katika kutekeleza bajeti zetu, kama lengo letu hasa ni kutaka
kuona kwamba tunaongeza mapato yetu, basi ni vyema kuhakikisha kabisa kwamba tunatengeneza mazingira rafiki, mazingira wezeshi,
mazingira ambayo yatawafanya
wafanyabiashara wa Afrika ya Mashariki kuweza kufanya biashara pasina kuwa na hofu ya aina yoyote ile.
Uimarishaji wa haki za kiraia ikiwemo uhakika wa usalama katika nchi wanachama, ukuaji wa demokrasia na uhuru wa kutoa maoni ni mambo ambayo yamesaidia jumuiya kama ya Ulaya EU kuvuka vizingiti vingi na kudumu hadi leo. Katika hali ya sasa jumuiya ya Afrika Mashariki, kudumu kwake kunategemea zaidi kuwepo kwa viongozi wenye utashi wa kutaka idumu. Bahati nzuri, viongozi karibu wote wa sasa katika jumuiya wanaamini katika ukuzaji wa uchumi wa nchi zao na wanajua kwamba jumuiya hii ni soko kubwa kwa ajili ya bidhaa zao, lakini pia kiusalama. Ndio sababu pamoja na changamoto zote za sasa, hakuna hata kiongozi mmoja wa nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye amezungumza hadharani kuwa anatamani kujiondoa kwenye jumuiya.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema. Tukutane kesho katika kipindi cha Jukwaa la Waandishi. Kwa heri.